Žinoma, toj tema kalbėti visada yra įdomi, ką kalbėti, kada kalbėti, su kuo kalbėti. Ir jau mes turime kitą išvadą – susikalbėti. Ar yra abipusis ryšys, atsakas, koks jisai yra ir ką jisai reiškia. Visada yra gerai žinoti, ką galvoja kitas. Ir būtent tame santykyje, kalbinėme santykyje vyro ir moters, ar tai bus šeima, ar tai bus visuomenė. Kitaip sakant, tas moters nuolatinis pareiškimas, kalbėti mes ir pačios mokame. O ką tu galvoji, jos žvilgsnis, jos kreipinys į vyrą. Ir kiek kartų jūs norėsite pasitikrinti šią taisyklę, tiesiog paduodu jums iš karto tokį bandymą. Jūs mišrioje grupėje pabandykite stebėti, kaip atsako į klausimą moteris ir kaip atsako į klausimą vyras. Bet stebėkite nekalbančius, o jų aplinką. Ir pastebėsite tokį dalyką. Kai kalba moteris, vyras daro tai, ką ir darė anksčiau, daro bet ką, arba ką nors. Ir viena ar daugiau ausų girdi, ką jį kalba. Jeigu kuo nors sudomino jo protą, tada jis pagalvos, ką jis sakė. Kai kalba vyras, moteris į jį žiūri. Ne tik tai girdi, bet ir jį žiūri. Ir galite bet kur mišrioj grupėje stebėti nuolatinę žymę. Vos tik vyras prasižiojo, moters akis į jį. Tai va pirmas klausimas, o ko moteris žiūri į kalbantį vyrą? Gal žinot atsakymą? Juk jūs pačios moterys, ko jūs žiūrit, kai vyras kalba? Daug kartų pastebėsit ir ant savęs. Beveik nebūna situacijos, kad moteris vyrą klausytų nugarą, kairę alkūnę ar pakaušę ir taip toliau. Kodėl? Išvesčiau tokį atsakymą. Kalbu beveik už jus. Kai kalba vyras, moteris ir vaikas jo klausantys. Nori kartu ir žinoti, o ką tu galvoji, kokia tavo mintis, ir žiūri jam į veidą. Ir žiūri jam į veidą, kad atspėtų, kągi tasai vyras iš tikrųjų galvoja. Todėl, jeigu vyro kalboje mes nepramatome, kad jis ką nors protingo pasakys, tokia kalba, tokia išraiška iš tikrųjų kelia jau problemą. Kitaip sakant, jūs dabar galėtumėt pačios pasakyti, ar verta vyrui kalbėti, jeigu jis nieko negalvoja. Pasakykit pačios, jeigu galėtumėt pasirinkti to paties klausimo klausti du vyrus. Tarkime, pamatėte lentynoje labai gražų odinį ar ten skardinį auksinį krepšį. Ir štai yra du vyrai, tarkim, du sūnus, du kaimynai, tavo vyras ir ne tavo vyras. Ir tu dabar turi paklausti dėl to krepšio. Klausimas būtų toks, kad jo reikia, kad jisai būtinas, visa kita čia aišku, čia be ginčių, nes jisai labai brangus. Bet tuos du vyrus reikia paklausti tikrų moteriškų klausimų. Labai gražus, brangus krepšys, jis tau yra būtinas ir klausimas vyrui. Kažin, ar jisai man tiks? Vienas sako, jeigu atrodo tau, kad jis tinka, tai imk. O kitas sako, palauk, pagalvosiu, kurio norėtumėt klausti. Pakelkit, pasižiūrim. Kas už pirmą? Pasižiūrim į rankas. 15. Kitas sako, palauk, pagalvosiu. 10, 11, 12. Ką sako šita apklausa? Ir aš jau jūsų neklausiu. Va tai, kai tik tai yra įvadas į šiandienės dialogo tarp vyro ir moters temą. Mes atlikom šitą begėdišką ar netaktišką tyrimą, kad, sakysim, sėdim čia mes trys vyrai, galėtume susigaudyti, kiek mes esam beviltiški jūsų akyse. Nes 15 moterų, 16 apytiksliai skaičiavau, 16 moterų, vyro protas ir visi jo sugebėjimai, talentai, du doktoratai ir dar profesinė traktoristo pažyma, beverčiai. Apie brangę, būtiną, bet neaišku, ar tinkamą tašę ar krepšį, jo daktariška nuomonė yra beverčiai. 12. Vyro protas reikalingas. Nes jis atsako, palauk, pagalvosiu. Vyrui nuspręsti tavo tašutės ar kalbininkai, kaip pavadys ten krepšio rankinys klausimą, nėra taip paprasta kaip tau. Tai yra sudėtingas dalykas. Pirma, reikia pažiūrėti į tašę, paskui pažiūrėti į moterį, paskui pažiūrėti, ar jos panašios, paskui pastebėti, kad kažkuo skiriasi, tada sužinot, ko tavo moteriai trūksta, ar ties į linkimą užpildyti liniją reikia tašę pridėti, ar jos nereikia. Geometrinis uždavinys, toliau spalvos. Tašė kaip gaisrinė raudona, moteris tik balta arba ružava. Jeigu jisai dar tik kažkiek link dailės turi spręs maždaug, raudona duoda tarpinę spalvą į violetinį, jeigu žmona ružava su raudona tašė atrodys melstelėjus. Apskaičiau spalvas, jeigu dar einam vakare prie dienos šviesos, ta melstelėjus bus jau žalsvai melsva. Tai reiškia du punktai. Jeigu žmona labai liekna, tai jai didelė tašė užpildys figūrą ir atrodys daug maž taip stačio kampesnė. Jeigu ją palesnė yra pridėjus dar apvalį didelį krepšį, jie atrodys dar tobulesnės formos, turi minti, kad geometrija tobuliausia forma yra rutulys. Ir toliau kalbam apie spalvas. Aišku, mylintis vyras piniginės klausimą bent jau garsiai nesvarstys, kad ji labai brangi toj tašutį, bet ji labai reikalinga. O mes prieinam prie šiandienio dialogo situacijos. Ir į šį pavyzdėlį padarę šitą apklausą, mes atkūrėme šiandienę situaciją su tam tikrais ypatumais. Iš vienos pusės kalbu apie feminizmą, moters išlaisvėjimą ir visą kitą, ir moteriškumui siūloma sąlyga kovoti prieš vyriškumą. Moteris, kad jaususi moteriškai, šiandien yra siundoma maištui ir kovai. Ji pati daro darbus, ji pati konstruoja gyvenimą, ji pati ir taip toliau, ir taip toliau. Ir vyras šituo atveju tampa jos maišto objektu. Taip nemaža dalis šiandienių sampratų apie moteriškumą moterį stato į vyro vietą prieš vyrą. Kai kalba moteris su moterimi, tai reiškia bendravimą, įspūdžius, saviraišką. Kai kalbasi vyrai, tai reiškia kovą. Kas, kuo ir kaip nugalės. Gali dar būti kažkokios lygiosios. Ir jeigu moteris šiandien pastatoma, dabartinės visuomenės kultūros, pastatoma į tą kovos priešpriešos situaciją, tai kaip ir daugelis tų sumeluotų dalykų, toje vietoje turi būti vyras. Supraskite, kai kalbėti su vyru kovoje, gali būti ginčas, gali būti disputas, dialogas, gali būti baigtas muštynėm, gali būti paprasčiausiai girtas klausimas. Tu mane gerbi, jeigu tu negerbi, gausi į dantis. Bet tai yra vyriška kalba. Vienokos ar kitokos muštynės, girtų muštynės kulokais, mokslus daktarų muštynės svetimom citatom. Tačiau, kada šiandienis laikas moterį pristato tame priešiškumo lygmenį, priešstatoj, kad jinai turi kovoje kažkokioje tai mūšyje, išsivaduoti iš patriarchalinių reliktų, išsivaduoti iš įvairiausių socialinių pozicijų, kurios jie įstūmė į tam tikrą situaciją. Ir visi kiti dalykai. Tačiau tikrumoje priimti šiandienį laiką jo kultūrinės pasiūlymus be kritikos ir be suvokimo yra labai rizikinga. Pirmiausia, įvardinau tą riziką, į kurią mes atsidurėme automatiškai, tiesiog organiškai priimdami šiandienės kultūrinės pasiūlas. Mergaitai, merginai, moteriai ir orientuojama dabartinį jos santykį dialogą su vyru, taip pat ir vyro su moterimi. Čia turime sudėti ir įvairias senovinės tas kombinacijas, kurioje patriarchalizmas, feudalizmas, moteris prekė, moteris daiktas, moteris vyro malonumo objektas, jos savivertė ženklas ir taip toliau. Aš neneigiu, kad tokie santykiai yra. Taip pat turime užklausti ir šiandienį laiką. Šiandienis laikas yra ypatingas tuo, kad vienai par kitaip išryškino maždaug per 200 metų dekonstruktyviasias ideologijas ir politikas. Kas domitės kultūros istorija, kas domitės aplamai Europos istorija, įsidėmėkite šitą sakinį. Per 200-300 metų labai išryškintos, labai sustiprintos yra dekonstruktyviosios arba greunančiosios ideologijos ir politikos. Tai gali būti šlovinamos įvairios revoliucijos pačios dėl savęs, tai gali būti šlovinamos įvairios nihilistinės filosofijos, įvairios dekadentinės meno rūšys ir pagaliau prieiname prie religijos griovimo. Destruktyvios nuostatos religijos, religinio, dvasnio santykio ir dvasinės tikrovės atžvilgių. Tai tik trumpas skyrelis, kurį šiek tiek apibendrinu ir įvardiju. Bet tai kultūrinė prasme mes važiuojame tam tikrame traukinyje istorijos, kultūros, epochos, politikos ir ekonomijos ir taip toliau. Ir čia lygiai kaip iš to, sakyčiau, paradoksalaus klausimo. Ką mes galime pakeisti? Išlipti? Į kur? Šitoj mažoj tautelį, mūsų mažoj visuomenį pasakyti, kad mes galim ir jau pajėgiam. Su visa šeima giminė tauta išlipti į savo susikurtą salą būtų utopija. Kitas dalykas. Pasakyti, kad rasim negyvenamą salą ir kaip Robinzonas Kruzas. Porą milijonų lietuvių, kurie dar nepaskendo degtinį, atplokė į negyvenamą salą ir apsigyveno, sukūrė savitą kultūrą. Šitą iliuziją mūsuose jau plaukiojo savo laiku. Aš dabar tiksliai neatsimnu, kas čia iš tos pačios lentynos. Vieni pranašavo pasaulio pabaigą kažkuriems metams. O kiti pranašavo, kad Lietuva pavirs naujaisiais Atėnais, sukurs Europai kultūros židinį ir nuo tų naujųjų Atėnų pasklis nauja kultūra. Kol kas neapčiuopima šitą iliuziją. Kol kas dekadansas, destrukcija, nihilizmas taip užvaldė europinę 200-300 metų laikmečio kultūrą, kad mes turime ištisas nihilistinių filosofijų antologijas. Mes turime tai situacijas, kad priešingi procesai vyksta. Į mūsų gan provincialią kultūrą diegiama, adaptuojama ir, pasakyčiau, su labai didelė jėga. Mums svetimos, kartais nesuvokiamos įvairios kultūrinės atmenos ir sistemos. Toks būtų teorinis apibendrinimas. O kad jis būtų suprantamesnis, reikėtų užduoti gan aštrų klausimą. Visų pirma, su kokia realia visuomenė arba aplinka arba bendruomenė, kalbant apie žmogišką bendravimą, mes turėsime reikalą dabar ir ateinančiu laiku. Atsakau apibendrintai. Su įvairių priklausomybių varžoma visuomenė ir žmogumi. Laikmetis, kuris pasiskyrė savo labai didelės laisvės ir išlaisvėjimo ideologijas, ima pasižymėti vis didėjančių priklausomybių požymių. Iš sveikatos apsaugos departamento viešos statistikos, kalbant apie psichinę visuomenės sveikatą, per paskutinius 10 metų psichiškai nerviškai nestabilių arba nesveikų žmonių procentas nuo 19, kalbu apie Lietuvą, dabar jau pašoko iki 23-24. Tai būtų dar tik tai viltis išvažiuoti iš Lietuvos ir viskas bus gerai. Bet šiandien taip pat nagrinėsime krikščioniškos antropologijos požiūrių. Pasaulinė situacija. Ir visai neseniai popiežius ligonių dienos proga įvardė tą situaciją pasaulio mastu. Ir tai apima apie 20% pasaulio visuomenės su psichiniais ir kitais negalios simptomais. Gal kas jau suspėjot panobodžiauti ir suskaičiavot, kiek salėje sėdi žmonių, registravot, kiek suregistravot. Galim kalbėti, suapvalinant, įskaitant užmigusius ar nepabudusius, kad dalyvaujame 50. Tada padauginame iš dviejų, turim 100 žmonių, 100%. Taigi, iš realiai sėdinčių 10 žmonių reikalauja tam tikro atsižvelgimo, tam tikros prieimo kategorijos. Iš mūsų būrelių 10 žmonių šita kalba per sunki. Žinoma, jūs neatstovauja to bendro vidurkio, nes esate profesionaliai ir ideologiškai orientuoti. Čia netėjo vidurkis, atėjo specializuota grupė. Todėl tiesiogiai taikyti tų skaičių negaliu. Tačiau susidurdami su realiu gyvenimu, susidurime su tai situacija, kad visų pirma turime 24-25% psichiniai nestabilių arba defektyvių žmonių su įvairiom psichiniam psichologiniam problemom. Čia kalbu ne ta švelniaja prasme, kad man liūdna, tai mano šiandienos psichologinė problema. Ne, liūdna, linksma, tai yra natūralus dalykai. Kitas dalykas – priklausomybės. Alkoholizmas. Žinot, liaudišką pasakymą apie šitą situaciją. Vienam kvailam su 10 protingų yra daug lengviau susitvarkyti, negu 10 protingų su vienu kvailiu. Todėl savaime tas dar netotalus procentas duoda didelį perkelimą problemų, išplitimą problemų į visuomenį. Ir šita alkoholio priklausomybė sukuria taip pat specifinę situaciją, kalbu bendravimo prasme. Tos moterys, tarkim iš čia 15, kurios krepšį pirks ir paskui vyrui parodys. Ir lauks komplimento. Šitą situaciją pajaus mažiau. Tai yra toji moterų rūšis, kuris stovi vyro vietoj ir savo moteriškumą jau, taip sakant, rezervavo kažkokiam kitokiam tikslam. Jie reikia vyrą valdyti, komandos tvarkyti, šluostyti jam nosį, padaryti smegenis ir jeigu viskas gerai sekasi, pasakyti, kad jis visiškai kvailys, o man visai neblogai. Tai yra tam tikra dominavimo sistema, galima jas stebėti. Jeigu bus laiko, mes įvardinsim vieną iš jų, tai yra intriga, intrigavimas, intrigos technologija, kuri šiandien yra labai išskleista visuomenė. Mes net neturime, nedrįstame ir jau nesugebame skaityti normalaus laikraščio, žurnalo ar žiūrėti žinių, jeigu juose nėra šitos intrigos technologijos. Tai irgi tarp kitko priklausomybė. Jeigu aš kreipiuosi į tave, į žmogų, į kitą, į trečią, ir negaliu tikėtis, kad aš jam įdomus, kad jam įdomi tema, mintis, žodis, kalba, ar moteriški tariam, kad jam įdomu pabendravimas, išsikalbėjimas, pasijuokimas, ašarų nušluostymas. Tai tokiu atveju mes liekame pasiūlyto technologijoje, intrigos technologijoje. Sukurti intrigą. Tai būtų dar iš moteriškos pusės. Gana nieko. Intriga savaime yra gana toks, sakyčiau, kūrybiškas dalykas. Ją reikia sukurti. Turbūt niekur nerasime intrigų parduotuvės ar kiosko ar konsultacijų. Šiandien mes visokių konsultacijų turim. Dėl virškinimų, dėl maitinimo, taukų, plaukų, odos, nagų, visur yra galimybė pasikonsultuoti. Tai yra nusipirkti gatavą sistemą. Kol kas mes neturime intrigantų biuro ir neteikiama konsultacinį paguodą intrigantams. Tačiau tai eskaluojama visuomenė. Kitoji dalis tai yra tų moterų, kurios iš tikrųjų norės, kad vyras pagalvotų, vyriškai pagalvotų iki logiškos išvados. Kaip tik tai realiausiai susidurs su šitai situacija, su defektyvumu. Ir daugeliu atveju atsidūrė šalia alkoholinės priklausomybės, turės vyrą intrigantą, kuris kurs savo alkoholinės intrigas, kad laimėti dėmesį, išlaikyti įtaką kitiems ir neveltui juokiamės iš to klausimo, kad susėdus prie butelio ir gerai įsibėgėjus, pats svarbiausias klausimas, ar tu mane gerbi. Nesekantis atsakymas 70% vis tiek gausiai nausi. Nes arba mažai gerbė, ar nelaiku pagerbė, ar netai pagerbė, ir taip toliau. Reikia kovos, reikia dominavimo ir savęs teigimo. Tik tai alkoholis labai suprimityvina. Jūs, jeigu domėsitės alkoholizmo specifiką, susidursite su tai mintimi apie asmenybės degradavimą. Ir tai kaip tik tai veda prie to, kad visos savybės tokiame asmeny degraduoja iki tų minimaliausių poreikių. Cheminė priklausomybė ir psichologinė savivertės priklausomybė, kuri jau neturi vertybių, tik turi prievartą. Čia tokia teorija. Grįžtant prie šitos situacijos, kuri susikuria dabartinė visuomenė, mes susidarėme su situacija, kuri iš tikrųjų padaro tai, kad privalome apsispręsti, kaip išlikti, kaip išgyventi, kaip išsilaikyti asmeniu toje iš tikrųjų labai priklausomybinėje situacijoje. Ir kalbant apie vyrą, vyrišką mąstyseną, galvoseną, noriu pasakyti, kad ta pirmoji užduotis, kuri atitenka vyrui, yra susijusi kaip tik tai su tuo, ką jisai galvos. Ką jisai galvos, apie ką jisai galvos. Ir būtent šitoj dalis iš tikrųjų, šitoj situacijai, šitas sprendimas teikia daugiausiai pelno, jeigu taip įvardyčiau, kažkokiam kitom lygtimis, teikia dažniausiai pelno, naudos, dar kažkokius parinkčiau žodžius, moters, šeimos, visuomenės atžvilgių. Jeigu prisimint šitoje situacijoje, humoristo Atkinso žodžius, Dievas davė vyrui du labai gerus dalykus – penį ir protą, bet davė per mažai kraujo, kad jie gerai veiktų vienu metu. Ir todėl vyro šitas vidinis prieštaravimas tarp jo jėgos, geidulingumo ir jo egoistinio, ko aš noriu, kad man būtų smagu, patogu ir taip toliau. Ir tas esminis prigimtinis pašaukimas – sužinoti, koks tas noras, kiek tas noras, jo paskirtis, prasmė, jo siekinys, jo įprasminimas, jo išraiška, tik tai gaus daugiau kraujo, gerai suveikia. Ir jeigu pastebėsite šiandienį visuomenę su jos priklausomybėm, diegiamomis, pastebėsite, kad didžioji kraujotaka šiandien skiriama būtent penio link. Vyras šiandien yra sudžiūvusiom smegenim, kurių jau beveik nepasiekia kraujas, jeigu eit nuo šito anekdoto. Šiandien vyras atakuojama šitų priklausomybės technologijų iki diržo, iki kelnių užtrauktuko. Ten varomas visas kraujas. Elektronai į kompiuterius, į internetą, reklamos, socialiniai mechanizmai, ideologijos. Lygiai taip pat tokiam vyrui, pusiau nukraujavusiam nuo viršutinės dalies, ruošiama ir moteris. Jūs išgirsite per mūsų transliacijos sistemas tokius moterų pareiškimus. Nei ten būta, nei kliūta, nei jausmai, nei širdys, nei meilis, nei moraliai, tie dalykai netistoja niekur. Aš norėčiau jam pagimdyti sūnų, ar ten dukrą, ar vaiką. Kitaip sakant, moteris pristumėme kai skalbyklė, tai šalia dar įvardymas čia gimdymo aparatas reiškia, ir jis save prisistumė prie vyro, ir vyrų uždavinys patenkit esminį moters norą, norėčiau padaryti tau vaiką, bet užduoti klausimą vyrui. Jeigu tu būsi geras tėvas, jeigu tu protingas tėvas ir tavo vaikai bus nekvaili, jeigu tu darbštus, sveikas, perspektyvus, angažuotas gyvenimui, šitų klausimų nėra. Skalbyklė, džiovyklė, ir gimdymo aparatas. Norėčiau pagimdyti vaiką. Ir šitų išraiškų jūs išgirstėte ne kartą. Tai yra mūsų tas visuomenės konstravimas. Todėl vyras šiandien iš esmės atsiduria toj situacijoje, kad visų pirma subręsti paaugliui, užpumpuojant kraują iki smegenų, trukdo, jeigu tai pasakyčiau, valdžia, policija ir mama. Pataikaudama, varydama jo kraują į tą žemesnę dalį, ko tik nori, kada tik nori, kiek tik nori, ir ima dirbti norų mechanizmai. Taip mes susiliejame su šiandienė kultūra ir sukūrėme, priimame, formuojame ir turime vyrą, kurį apdainuoja zvonkės, myjos, šiandienos žvaigždutės pasamdytos dainuotais daineles, ten seksualūs vyrai ir gardus alus ir taip toliau, ir taip toliau. Toks galingas vyro pasaulis. Jeigu galima apdainuoti, kaip mes žinome iš tautosakos, bernelis mergužėlį, ėjo kariavo, slibina nugalėjo, našlaitės išvadavo, varlė pabučiavo, princesė pavertė, tai šiandien seksualūs vyrai prisirbę alaus gali princesę taip pabučiuoti, kai varlė pavers per gyvenimą. Tai yra atvirkštiniai princai. Mes turim tam tikrą distanciją vyro princo atžvilgiu nuo to, kuris varlė bučiuodamas ją paverčia princesė, nuo to, kuris eina per balas. Nugali kaščiejų ar ten ką nors išvaduoja. ir parvedė į karaliaus rūmus, degradavom iki to, kuris pastvėlės princesę paverčia verle, o sugriebęs už sprandų, įlindęs į jos ar tėvų samdomą butą, jie suvalkė pervelką per visas balas ir paskui numetęs su vaiku, kurį norėjau jam padaryti, palietę. Tokios vyro užduotis. Šių užduočių lygmenį, ko reikia, ko trūksta, ką gali. Atsakau paprastai, pirmiausiai vertėtų susivokti. Ką aš čia dirbu? Nei skundžiuosi, nei dejuoju. Truputį juokino, iš tikrųjų noriu sužadinti mintį ir idėją, kuri sklis per jūs, per kažkur, kad pirmą, iš mano turimos patirties, konsultaciniai praktika, kitos situacijos, susiduriu net ir su labai šiuolaikiškom efektyvėmis moterimis, kurios jau savuosius varlė princius išmetė į balas, praėję visas dūdas vamžius ir pakilas ir pirmamo čempionavimo ratus, tebe ieško visai kitokio vyro. Ir kalbantis su jomis, norint būti sąžiningu, tyliu, nes negaliu pasakyti, kad 10 metų atstumu 100 kilometrų spinduliu tokio nesužvėjosi, tokio nesugriepsi, nes tu sukūrei nerealų vyrą. Ir tasai nerealus vyras geriausio atveju galės būti šalia tavęs maždaug psichinio ligonio kategorijoje. Kažkokio plišinio meškiuko, vaikiško dviratuko, banko seifo, hibridas. Važinėja kaip vaikiškas dviratukas taip, kad be tavo priežiūros niekur toli nenuvažiuos. Atsidūrė šalia tavęs bus švelnus ir beformis kaip plišinis žaislas, o atsigrėžus griežtų veidų atsidarys kaip suspaudus šifrą banko seifas ir išspręs tavo tašės problemą. Ir vyras šitoje situacijoje eina į tam tikras nesusikalbėjimo džiunglės. Iš vienos pusės menkai verčiamas ir menkai saistomas galvoti iki tų lygmenų, kuriuose yra atsakingumas, įsipareigojimas, idėja pasišventimui, tai yra motivacija aukai. Iš kitos pusės sukuriamos labai patogos sąlygos simuliacijai to vyriškumo. Suprimityvintam, defektyviam, vientaja saviraiška, tai yra ženklinimo, kad aš čia esu, užduotimi. O tos užduotys, kurios galima būti įvardinti moters atžvilgių, visuomenės atžvilgių, bendruomenės atžvilgių, darosi tokios sunkiai suvokiamos, sunkiai apmastomos, kad priveda šiandienę visuomenę prie esminio klausimo, kokie ateičiai iš tikrųjų apsispręsime. Iš vienos pusės mes vyrai, apsiribodami, iki kiek galėsime sutikti su tuo apribojimu, negyventi žmogaus asmens didvyrio šventojo verto gyvenimo. Iš kitos pusės klausimas moteriai. Kaip noriai, kiek ilgai ir kaip kantriai jūs žengsite ir stovėsite šalia vyro, vyro vietoj, užleisdamos, apleisdamos, nesurasdamos moters vietos šalia jo. Šie klausimai viešai dar nesvarstomi ir neužduodami. Dabar visos pastangos dedamos visuomeniai adaptuoti naujųjų socialinių inžinerinių technologijų atveju. Sudėtingas sakinys. Apie tai paaiškysiu truputį pavyzdžiais ir mintimis sekančioje konferencijoje. Dabar tikiuosi, kad priėmę šios užduotis galėsite ką daryti. Siūlykite. Ką vagės? Nuojauta sako, ar ne? Dar išgirdau geresnį žodį, pagalvosiu. Gal ir tai bus. Bet kavą reikia gerti, o kaip su pagalvojimu matysim. Taigi dėkoju per traukėlį kavai.